devor oralab hidlariz izlayman ham tun xonangizga moralab soyangiz izlayman ham lekin chiqmas sado sizsiz hayot bemano yig'layman faryod urib onamni qaytib ber xudo aytib allalar yetkazing onamga farishtalar ularsiz befayz hatto xonalar lekin chiqmas sado sizsiz hayot bemano yig'layman faryod urib onamni qaytib ber xudo onamga ayting yana allalar ko'zlarim mangu uyquga ketsin ona bir bor ayting yana allalar yonimda ekaniz qalbim his etsin ona tushlarimda ayting allalar go'dak kabi quchog'ingizda uxlab qolay ona menga ayting yana allalar bu nolalar meni olib ketsin ayting yana allalar ko'zlarim mangu uyquga ketsin ona bir bor ayting yana allalar yonimda ekaniz qalbim his etsin ona tushlarimda ayting allalar go'dakdek quchog'ingizda uxlab qolay ona menga ayting yana allalar bu nolalar meni olib ketsin
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qayerlarda yuribsan-a?
Ko'chada edim.
Ha, xavotir oldim-ku. Tuni bilan ham yuraverdim.
Bo'ldi, qisiz choyi. Yosh bo'laman sizlarga.
Kecha yana jahl qilib ketibsan. Onam yuringlarni yomon qilib. Qayerda yuribsan o'zi?
Bo'ldi, aralashavermang aka. Siz o'z ishingizni bilib qiling. Siz ishingizga aralashmayman. Men nima qilasiz ko'p gapirib?
Mandan o'rni olib uyga
ro'yxatdan siz qilmayin tushundingizmi?
Menga qara, hech kim mendan qotgani yo'q senga tushundingmi? Xotin bo'lsang bo'l.
Voy qoni qo'shnilar, eshitsa nima
bo'ladi? Nima qilishim kerak?
Voy sharmanda bo'ldi.
Nima qilayotgan
qo'loningni chiqib ket.
Chiqib ketaman.
Chiqib ket dedim.
Jigarsizlar axir.
Qo'y bolam
to'xta. Voy.
Voy.
Oyjon, oyjon.
Oyjon, bo'ldi o'zingizni bosing, suvni ber. Oyjon, bo'ldi. Bo'ldi oyjon, oyjon. Qaras ko'ring chaqir.
Adasa bo'ldi siqilmang. O'zi hammasiga kech sababchi.
Bo'ldi qil.
Nima to'g'risida? Bo'ldi uyga kelmasin kech. Hozir kech bo'lmaganlarda oyjon yonimizda bo'lardilar. Tag'in uyga kelsa qabul qilib o'tirmang. Bu kechda sizni ham o'ldiradi.
Menga nima qilish o'rgatmagan, tushundingmi? Nima qilish o'zim yaxshi bilaman.
Haqiqat yoqmayaptimi?
Xo'p, nima qilishim kerak? Et, nima qilishim kerak?
Kelsa ham haydab yuboring ukasi.
Ukam, nima qilib qo'yding?
Hammamizni boshimizga bitgan balo bo'ldi.
Xayolim bo'lsa-da bir bor qo'ying uyg'otib. Ketdi meni hattoki do'stlarim sotib yuribdilar ortimdan g'iybatlar otib g'aflatda qoldim ona sizni yo'qotib aka uka jigarlar endi ular begona o'tdi oradan yillar qaytmaysiz hanuz ona yig'lasam ham bosh qo'yib sovuq tuproq qabrizga ona yo'qligingizda afsus yetmoqdaman qadringizga sotib ketdilar afsus ishonganlarim xiyonat qildi menga yorimni bilganlarim qorong'u xonalarda yig'layapman yana jim bugun ona jonim sizni juda sog'indim akavga jigarlar endi ular begona o'tdi oradan yillar qaytmaysiz hanuz ona yig'lasam ham bosh qo'yib sovuq tuproq qabrizga ona yo'qligingizda afsus yetmoqdaman qadringizga ona menga aytding yana allalar ko'zlarim mangu uyquga ketsin bir bor aytding yana allalar yonimda ekaniz qalbim his etsin tushlarimda ayting allalar go'dak kabi quchog'ingizda uxlab qolay menga ayting yana allalar bu nolalar meni olib ketsin ayting yana allalar ko'zlarim mangu uyquga ketsin bir bor ayting yana allalar yonimda ekaniz qalbim kesetsin ona tushlarimda ayting allalar go'dakdek quchog'ingizda uxlab qolay ona menga ayting yana allalar bu nolalar meni olib ketsin